მოგესალმებით რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯარა ასე ქვია რეჟისორ ნიკა ციკლაურისა და ოპერატორ გია ვაწაძის ფილმს, რომლის პრემიერა გასული კვირის მიწურულს გაიმართა თბილისის კინოსახლში. მე ძავესწარი ამ პრემიერას და ნიკა და გია იქნებიან სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ისინი ისაუბრებენ ამ ფილმზე, რომელიც მაღალმთიან აჭარას და შეიძლება ითქვას მეფუტკრეობასაც ეძღვნება. დიახ, ფუტკარი, მეფუტკრეობა, ეკოლოგია. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა და დავიწყებთ გადაცემას ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტით, უბრალოდ უხილავი ფარდით. ამ გადაცემაში სწორედ ამ თემებზე საუბრობს ოქროპი რუხაძე.
ადამიანს უთაფლო ცხოვრება შეუძლია, არაფერი დაემართება, მაგრამ თუ ფუტკარი გაწყდა, მცენარეთა დამტვერვა შეწყდება და მსოფლიოს მართლაც მოელის შიმშილობა. რადგან ნაყოფის განვითარებისთვის, შესაბამისად მოსავლისთვის, ამ პროცესს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დამტვერვის 80% კი ფუტკრის ამ მუყაეთი მწერის მეოხებით ხდება. ეს ფაქტია. რომის ფონზე, მაგალითად გერმანიაში, როგორც ბუნების დამცველთა ავანგარდში მყოფი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია გრინპისი იტყობინება, ყველა მესამე ფუტკარი ზამთარს ვერ გადაიტანს. მთელ მსოფლიოშია ფუტკრის გადარჩენისთვის ბრძოლა გაჩაღებული, მაგრამ შხამს, რომელიც სხვა მიზეზებთან ერთად სპობს ამ წერს, აწარმოებენ მძლავრი კონცერნები. ძლიერია მათი გავლენა, ძლიერია მათი ლობი. გასულ ორ შაბათს გადაწყვიტა ევროპის კავშირმა დროებით მაინც აკრძალოს ის მავნე პესტიციდები, რომლებიც განსაკუთრებით ზიანს აყენებენ ფუტკარს. თავიდან ევროკავშირის ეს ინიციატივა ვერ გავიდა, რადგან ამ ორგანიზაციის ყველა წევრმა არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. თუმცა ევროკავშირისვე განაწესით შესაძლებელია ზოგიერთი ზომის მიღება იმავე სფეროში, თუ უმრავლესობა მაინცაა მომხრე. ამ შემთხვევაში 27 წევრიდან 15 ემხრობოდა პესტიციდების დაკრძალვას. საფრთხის ქვეშ მყოფი ფუტკრების დასაცავად 1 დეკემბრიდან აიკრძალა მცენარეთა დაცვისთვის შემუშავებული ქიმიური საშუალებები, რომელთაც ზოგადად პესტიციდები ჰქვიათ. არა ყველა, არამედ ზოგიერთი მათგანი. თვითონ ეს ტერმინი შეიცავს ამ სიტყვის არსს, რომ კლავს დაავადებას, რაიმე სენს. არსებობს სხვადასხვა დაავადების და სხვადასხვა მწერის თუ ცხოველის, ბაქტერიის თუ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები, რომელთა შორისაა ეს შხამები, სამი სხვადასხვა გვარის ნერვული შხამი, ნეონიკოტინოიდები. სწორედ ისინი ითვლება ფუტკრის გამანადგურებელ მავნე ნივთიერებად. დასავლეთში იქმნება პეტიციები, გროვდება ხელმოწერები, საზოგადოების ნაწილი მაინც ფხიზლადაა. საქართველოში თაფლი უყვართ, ფუტკარიც, მასზე სიმღერებს წერენ. ითვლება, რომ ქართულ ფუტკარს უგრძესი ნესტარი აქვს, რომ საოცრად შრომის მოყვარეა და ასე შემდეგ. შეიძლება საქართველოში ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ფუტკრის გადაშენება, გაქრობა მხოლოდ უთაფლობას არ ნიშნავს. მე ფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება ქართული ფუტკრის გამგეობის თავმჯდომარეა გიორგი კეპაშვილი.
ფუტკარი 100 წლის წინ არ არის მოფერილი დედამიწაზე. ის დედამიწა როგორც შეიქმნა, იმ დღიდანვე არსებობს, იმიტომ რომ მან შექმნა ეს გაამდიდრა ფლორა. ამიტომაც მეცნიერები საუბრობენ, არ იქნება ფუტკარი, არ იქნება მოსავალი. თუ არ იქნება ფუტკარი, თვითონ ფლორა და ფაუნაც განადგურდება.
საჭირო რომ არის ფუტკარი, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ ვერავინ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ სურსათის საჭიროებასაც და ეკონომიკურ მხარესაც. როცა ევროკავშირმა გადაწყვიტა ზოგიერთი პესტიციდი აეკრძალა, ისეთი ქიმიური კონცერნი, როგორიცაა მაგალითად ბაიერი, აწუწუნდა, დანაკარგი მექნებაო. საქმე ისაა, რომ სწორედ ბაიერი აწარმოებს ამ მავნე ნივთიერებათაგან ორს. მისი აკრძალვა კი შესაბამისად მას მიმოქცევას შეუმცირებს. ბაიერის მსგავსმა კონცერნებმა პირი შეკრეს და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ პესტიციდების შეზღუდვა გამოიწვევს მოსავლის შემცირებას. თითქოს დილემასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. საქმე მაინც სხვა გვარადაა. თუ შორეულ პერსპექტივაში შევხედავთ, ქიმიის დახმარებით მოყვანილი მცენარე მავნებელია მომხმარებლისთვის არა მხოლოდ იმ მომენტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეა მიხეილ სოხაძე, რომელიც სწორედ ამ ფაქტორზე მავნე ნივთიერებების ხანგრძლივ მოქმედებაზე ლაპარაკობს.
არის აკრძალული პესტიციდები, რომლის გამოყენებაც არ შეიძლება, თუმცა მათ ნახევარდაშლის პერიოდები იმდენად დიდი აქვს, გრძელი, აი რამდენიმე ათეული წლის წინ შეიძლება იქნა გამოყენებული. და დღესაც შესაძლებელია არის ნიადაგში, აქედან გამომდინარე ის მას დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება, ხდება მცენარეში, ანუ მცენარე შეიცავს ამ ნივთიერებას, შემდეგ ხდება ყვავილში, ყვავილიდან ფუტკარში, ფუტკარიდან თავში და იწევა ადამიანში, ანუ ჯაჭვი არის. იმიტომ რომ პრეტენზია სულაც უნებლობის ეს ერთი მიდგომა არის, ეს თანამედროვე რომ ეს გათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხისეული ეთეთ კი, არამედ მოვალთაობებზეც უნდა მაჩო ტერატოგენული მუტაგენური ეფექტი და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია პესტიციდების გამოყენება რეგულირებულია. საჭიროა რომ ეს იყოს დაცული, მიმდინარეობდეს მუდმივი კვლევა და ზოგადად ადამიანს ბუნების მიმართ არ უნდა ჰქონდეს მომხმარებლური დამოკიდებულება, რაც იწვევს ამგვარ აზროვნებას, რომ მცენარეები იმისთვისაა რომ გამოგუკვებოს, რომ თავარია რაოდენობა, თორემ დავიმშევით და ბოლოს კატასტროფა, როცა კარს მოგვადგება, იწყება კვლავ სხვა გზების ძიება. სწორედ ეს რომ არ მოხდეს, რომ არ განადგურდეს ფუტკარი, იბძვის ახლა ადამიანი. რეალობა ისაა, რომ ცდილობენ ეს გააკონტროლონ, გვეუბნება გიორგი კეპაშვილი.
პრობლემა არის დღეს საქართველოში, ამიტომ ეროვნული სააგენტო უკვე გეგმავს, რომ როგორ გაკონტროლდეს. ეს ის პესტიციდი, რომელმაც უნდა მოიხმაროს მეხილემ, რომელსაც ქლიავი მოყავს, თქვა თქომ, ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული, რომ იმან არავნოს, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეობას.
მეფუტკრეთა გაერთიანების თავმჯდომარე ამასთან ოპტიმისტურადაცაა განწყობილი საქართველოს სპეციფიკის გამო.
ჩვენი ქვეყანა არის პატარა, აქ შესაძლებელი არის რომ გაკონტროლდეს ის პესტიციდების მოხმარება და მისი ნუსხა, რაც მოიხმარებენ მებაღეობაში, მებოსნეობაში და ამავე დროს გაკონტროლდეს მეფუტკრეობას.
ცნობილია სხვა პრობლემაც, რომელსაც იწვევს ბუნების თავისებურება, რომ შხამი იქნება ეს თუ სხვა მავნე წესით, მაგალითად გენეტიკური მანიპულაციის შედეგად გამოყვანილი მცენარე, მას ერთი ნაკვეთით ვერ შემოფარგლავთ. ეს პრობლემა აქვს ბიომეურნეებს ყველგან. ბუნების და გარემოს მიმართ ფაქიზი მომპყრობის მომხრე გლეხებს სირთულეები აქვთ მეზობლისგან, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აგრესიული მეთოდით წარმოების მომხრე არიან და არ და ვერ ფიქრობენ მომავალზე, მხოლოდ მოგებაზე არიან ორიენტირებული. გიორგი კეპაშვილსაც მოჰყავს ასეთი მაგალითი.
მეფუტკრები იძახიან, რომ მე უვლი ფუტკარს, მე პრეპარატები, რომელიც არის დაშვებული და მიღებული, მე იმით ვკურნავ, მაგრამ ჩემს გვერდზე მიხომ მოწავლა ისეთი პესტიციდების ბაღი, რომ იმან გამიხოცა ფუტკარი. ეს პრობლემა თესოფლიოში სოს ხირიან ძალიან ბევრ ფეხლებში.
ჩვენი თანამოსაუბრე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს ფუტკრის სხვა თვისებაზე, თაფლის წარმოების გარდა, იმაზე, რომ ეს მწერი ზემოთხსენებულ გამტვერიანებას ახდენს, რომ ამხრივ აქვს მას განუმეორებელი მნიშვნელობა.
ფუტკარი ახდენს შესანიშნავ გამტვერიანებას, განახორციელებს და ამის შედეგად ხილბოსტანი მოსავალი იზრდება 125%-ამდე. და მეფუტკრე ხშირად კმაყოფილდება იმ გასამრჯელოთი, რასაც იღებს იმის გამო, რომ მან დააყენა საფუტკრე მეურნეობა პლანტაციაზე და არა თაფლისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პრეპარატები, ასე ვთქვათ, გაუკონტროლებელი, რომელიც ხდება მინდორში და მინდრიდან ყვავილში და ყვავილიდან კიდევ ჩვენს ორგანიზმში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები აქ არიან, რეჟისორი ნიკა ციკლაური, ნიკა ჩემგვერძეზის და ოპერატორი გია ვაწაძე. როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში გითხარით, საუბრობთ ფილმზე ჯარა, ფილმზე რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფმა ნახა ჯერჯერობით მაყურებლის გასულ კვირაში. Paraskevs, ხო, კინოსახლში შედგა ამ ფილმის მეორე ოფიციალური ჩვენება, რომელსაც მეც დავესწარი. ვულოცავ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის სტუმრებს პრემიერას და ბუნებრივია, რადიო მსმენელი იკითხავს, როდის ნახავენ ფილმს ჯარა. თავად ფილმის შესახებ მე ვისაუბრებთ, როდის.
გამარჯობა, მადლობა. ძნელი შეკითხვა.
ვაი,
ახსენებათ ჯერ ფესტივალები, ჯერ დახურული ჩვენებები. ახლა შუჩი გვექნება პანკიში ჩვენება, მერე გვექნება ბათუმში ჩვენება, მერე გვექნება National Geographic-ის ადგილობრივი ჟურნალის დახურული პრეზენტაცია. ანუ ბევრი ჩვენება საქართველოში, მაგრამ სანამ კინოთეატრებში გავა ეს ფილმი, შევძლოთ მაგის დაყენებას, ჩვენ გავაგზავნოთ რამდენიმე ფესტივალზე. ველოდებით პასუხებს.
მაინც ფიქრობთ, რომ კინოთეატრში უნდა უჩვენოთ და არა ტელევიზიით? მოგეხსენებათ, ნუ დავარქვათ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა მხოლოდ დოკუმენტური არ არის, ვთქვათ, რომ მაინც დოკუმენტური კინოა, თამსოფლიოში მაინც პრემიერებს ტელევიზიითაც.
ხო, მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები დაყენებაზე ფილმის კინოთეატრებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფესტივალების მერე იმედი გვაქვს, რომ ტელევიზიები იყიდიან ამ ფილმს. ხო და ნუ რა ვიცი, პირველი
რიგში უკვე
კი მუშაობთ მაგაზე და
ხო, მაგრამ თქვენ თვითონ გირჩევნიათ ალბათ, რომ კინოთეატრში უყუროთ? არ ვიცი, როგორი შთაბეჭდილება მექნებოდა ეს ფილმი, რომ ენახა პატარა ეკრანზე ტელევიზორში.
სრულიად გეთანხმები და უფრო დიდ ეკრანზე და უფრო უკეთეს დარბაზში ვიდრე თქვენ ნახეთ, კიდე უფრო ძლიერი შთაბეჭდილება აქვს ამ ფილმს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი რა ვიცი, ძალიან ბევრი გულისხმევა ჩადეთ იმაში, რომ ხმა გამოსახულება ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გაგვეკეთებინა.
დიახ. ოპერატორი რა სიტყვის, ოპერატორი?
ოპერატორი
რა ჯობია?
არა, დიდ ეკრანზე. თავისთავად დიდ ეკრანზე.
როგორი მეხარია დიდ ეკრანს რო იცავენ?
აბსოლუტურად სხვა შთაბეჭდილება რჩება ფილმის მერე. იმიტომ რომ ხე სად პატარა მონიტორზე და ტელევიზორში ყურება და სად კინოთეატრში, როდესაც ხმაც გაშლილია და უზარმაზარი ეკრანზე უყურებ გამოსახულებას.
ბევრად ბევრად. თქვენ პრინციპში დაამტკიცეთ, რომ კინო არის სანახაობა. ანუ ამ მოსაზრებას ვიმეორებ სულ მუდმივად. პირველ რიგში არის სანახაობა, მე არ ყველაფერი დანარჩენი. და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ტელევიზიამ პრინციპში ეს მოკლა, ეს გრძნობა, ადამიანები ხა სიუჟეტს ადევნებენ.
აბსოლუტურად მართლა.
სერიალს უყურებენ და თავარი არის მათთვის, როგორ განვითარდება სიუჟეტი სამწუხაროდ.
ჩვენი მოსა დაიწყო ტელევიზიამ, თუ ბოდიში
ტელევიზიამ, კი.
და გააგრძელეს ლაპტოპებმა, აიპადებმა და ტელეფონებმა. ანუ სულ უფრო და უფრო
პატარავდება. ეს პატარავდება და ძალიან ბევრ რამეს დაკარგავს ეს ფილმი. აი პატარა ეკრანზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ეკრანის ფილმი, კიდევ მეორე ეს არის სანახაობა. რა თქმა უნდა, ხო ფიქრობდი სათაური რა დავარქვათ, თქო დღევანდელ ჩვენს თემას, გასაგებია ჯარა, გასაგებია ახალი ფილმის პრემიერა და მაინც ვიფიქრე, რომ ფილმი, რომელიც განახებს იმას, რაც არ გინახავს. ესეც კინო არის. თავიდან კინო პრინციპში ჩაფიქრებული იყო, რომ უნდა განახოს ის, რაც არ გინახავს, ან რასაც არ აქცევ ყურადღებას. ხო? და ეს დიდი მასშტაბები გამოიტანოს სხვა მასშტაბებში. სხვა შორის ერთი ფრანგული ფილმი იყო, არ ვიცი გაქვთ არა ნახი, მიკროკოსმოსი.
თავისთავად.
გაქვს, რა
თქმა უნდა.
თვით რო განიცადეთ გავლენა?
ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა.
შოკი იყო პრინციპში ჩემთვის თავისთავად.
ეს ერთი პირველი ეგეთი ფილმი იყო, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. თუმცა არა, არა, იქამდე იყო BBC-ის ფილმები, რომელთაც აჟეთო დიდი ზეგავლენა მოახდინა ეტენბოროს ფილმებმა, მაგრამ არ წავედი უშუალოდ ეტენბოროს და იქით მხარეს, გავაერთიანე ის, რაც პრინციპში არ არის მიღებული, რის გაერთიანება არ არის მიღებული. გავაერთიანე რასაც ეხიან wildlife documentary, რაც BBC და უფრო მიკროკოსმოსის ის ესთეტიკა და ის გამოსახულების ხარისხი, რომელიც აი გიამ ძალიან კარგად განახორციელა და ეცადე დამემატებინა ის კომპონენტები, რომელიც უფრო მიღებულია საავტორო დოკუმენტურს, რასაც ეძახიან. გავაერთიანე და ეხლა ამ გადაწყვეტილების შედეგებს, ასე ვთქვათ, ვიმკი, იმიტომ რომ ფესტივალები, დისტრიბუტორები,
პრესებიან რა სტილი არის?
რა არის? და მე ვეუბნები, რომ იცით, ეს შუაში ზღაპარი და დიდი თვალებით მიყურებენ. დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ იცით რა, ეს მთლად ჩვენ სტილში არ არის, იმიტომ რომ ის ურევია.
ხო და
იქა ორი დისტრიბუტორები მე მეუბნებია რომ იცით ეს მთლად ჩვენ სტილში არის, იმიტომ რომ ეს ურევია.
ესე იგი გაირთულეთ საქმე.
გავირთულეთ საქმე, მაგრამ არ ვნანო.
რატო გაირთულეთ საქმე?
იმიტომ რომ ჩემი
რაღაც ახალი გინდოდა
თქვენ. კი, ჩემი არჩევანია, ჩემი ეს იყო როგორ გითხრათ, wildlife documentary. ძალიან ბევრ ადამიანს რომელიც მოყვარულია wildlife documentary-ს აი აქ ამოსული. იმიტომ რომ თვითონ ეტემპოროც ამბობს, რომ ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ერთი და იგივეს ვიღებთ, ოღონდ სულ უფრო და უფრო მაღალ რეზოლუციის კამერებს და უფრო მაღალ ტექნიკურ შესაძლებლობებს. მე არ ვიტყვი რომ თლა დამოწურა თავის თავი ამ სტილმა, მაგრამ გარკვეულ იმას გაჯერების იმას ასიმპტოტას მიუახლოვდა. თუმცა ძალიან მაინტერესებს ეს სტილი, მიყვარს და ბუნება არის ჩემი ძირითადი ინსპირატორი. დავამატეთ ახალი კომპონენტები. ახლა ჩვენამდეც გაუკეთებიათ ალბათ, მაგრამ ნოე ეგეთ სტილში მე არ მინახავს მთლად ეგეთი ფილმი და რო დავამატეთ, ამან შექმნა ახალი ტიპის ნაზავი, რომლის ბაზარი ძნელი საპოვნელია.
ხო, მაგრამ იმედი ამ ბაზარს მივაგნებთ ბოლოს და ბოლოს.
ვარ მივაგნებთ, შევქნით.
ხო, ან შევქნით, რა თქმა უნდა, მართალია.
ამაზე არ ჩერდები, შემდეგ ის ეგეთი იქნება.
მე მაინტერესებს ნიკა მუშაობა როგორ დაიწყო საერთოდ ამ ფილმზე. Ну, ფილმი მე ძალიან მომწონს. ერთადერთი სულ ამბობ, რომ აი შეიძლება ჩემი აზრით თუ ნაკლზე ვილაპარაკოთ, მე ნაკლით დავიწყებ, რომ ეს არის სცენარი, ან რო იწერებოდა თუ არა სცენარი ამ ფილმისთვის. რატო გაგიცინეთ მე თანხმები?
აი გიორგი, თვალებს შავხედე, გამახსენდა როგორ გზაში იწერებოდა ეს სცენარი. სცენარი იწერებოდა, რა თქმა უნდა იწერებოდა, ნახევარი წელიწადი იწერებოდა სცენარი.
ან ამ ფილმს მოყვები?
ამ ფილმს ვერ მოყვები და თქვენ ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ, რომ თუ ფილმის მოყვა შეიძლება, ესე ის ფილმი ცუდია.
ეთახო. ნამდვილად.
მე ვთვლი, რომ ჩვენი ფილმი არის პოეტური. მე ვთვლი, რომ ჩვენი ფილმი არის ბევრად მეტი ვიდრე ისტორია, რომელიც მოყოლა შეიძლება და მე ვთვლი, რომ სცენარის არარსებობა, რომელსაც ეგრე დავარქვა თუ გნება, თუმცა რა თქმა უნდა, ამას უკან აქვს სცენარი ამ
ანუ აი როგორ
არ არის ეს ჩემ ფილმის ნაკლი, აბსოლუტურად ხო, ნაცვლი, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის.
ნაკლ სცენარში ისტორიას არ გულისხმობ, მხოლოდ განვითარებას გულისხმობ, ამბის ან რა ვიცი მხატვრული სახის ან
კი, დრამატურგიული სტრუქტურას უსწრებს ბატონო.
აი, როდესაც ფილმზე მუშაობას იწყებდით, აი თუ მოიფიქრეთ საიტკენ უნდა წავიდეს ეს ფილმი.
ხო, ანუ ფილმი ოდიდიანვე ჩაფიქრებული იყო როგორც აი ეს რა თქვენ ნახეთ, პატარა ნოველების ნაკრები, რომელიც ჯამში ქმნის აი ამ სურათს, ამ
კოსმოსის,
კი ბატონო, კოსმოსის ზღაპარს, კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად შემკრული ხასი იყო ჯარას ისტორია. როგორ იქნება ჯარა, როგორ კვდება ჯარა, როგორ თავიდან იქნება ჯარა და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს დარჩება ეს ჯარა, მოკვდება თუ აღარ განმეორდება. მოგეხსენება ჯარა მაყურებელმა ალბათ არ იცის, ეს არის კა, რომელსაც აღარ იყენებენ საერთოდ არსად მხოლოდ აჭარაში. და
ანუ შეიძლება თაფლი არის მაინც თავარი თემა.
ხო. გადატანით მნიშვნელობით.
ჩემმა თანამშრომლებმა მითხრეს, როდესაც მოვდიოდი პრემიერაზე, რომ ვიტირეთო. ეს პრინციპში ძალიან მოდეში, როცა ამბობ, რომ იმდენად კარგი ფილმია, რომ იმდენი ვიტირე, რომ და ხო, მაგრამ გამიკვირდა და ვუთხარი, რომ კაცო ფუტკრებზე არ არის მეთქი ფილმი და არ არის მარტო ფუტკრებზეო, მითხრა და ნამდვილად არ არის მარტო ფუტკრებზე, ასე რომ რადიომსუნულმა არის ფიქროს, რომ ეს მხოლოდ ამაზეა, თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ, მაინც თავარი თემაა.
შემკრული ძაფია, რომლის ირგვლივაც იწყება დანარჩენი, თორემ თავარი თემა ამ ფილმში სულ რაღაცაა.
ხო. და აი თქვენ თქვით, რომ ახალი ტექნოლოგიები ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი 20 წლის წინ 30 წლის წინ ასეთი ფილმის გადაღება თითქმის შეუძლებელი, 30 წლის წინ ალბათ იქნებოდა შეუძლებელი და ნუ აქიას უნდა ვკითხო რა ტექნოლოგიებზე და რა ახალ აპარატურაზეა საუბარი, არ ვიცი განსაკუთრებულ
სიმართლე გითხრა გოგი, რომ დიდი რაღაცა განსაკუთრებული არაფერი გაგვეკეთებია, უბრალოდ ну, რა შეიძლება ვთქვათ, თვითონ კადრები რაც ნახე შენ, მაგალითად, თვითონ ჯარაში შიგნით ფუტკრის ცხოვრება, ხო? ну, ამისთვის დაგჭირდა უბრალოდ მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამის გადაღება და ანუ იმ ჯარაში ამომჭერით ფანჯრები, პატარა ფანჯრები, სადაც ერთი მხრიდან შედიოდა განათება დგებოდა, მეორე მხრიდან კამერა მაკრო ობიექტივით, ანუ თითქმის ზეთ ფუტკარზე ედო ობიექტივით ესე ვიღებდით.
განათება სპეციფიკურია მაგ დროს, თვითონ აპარატი.
არა, 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 არაფერი ჩვეულებრივი.
და კამერა?
კამერა ჩვეულებრივი
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დაარტოვებს სამ შაბეშრებას, გონია რომ რაღაცა სრულიად ფანტასტიკური კამერით არის ეს გადაღება.
არა, დიდათ არაფერი,
ფანტასტიკური ოპერატორის
ოპერატორი. ეს ოპერატორმა მოიფიქრა, ესე იგი როგორ გადაიღოს.
ერთად ვიმსჯელეთ, ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი იყო და
დაკბინეს.
მე არა იმას ნიგას უკმინეს.
ხო, ანუ მე ფუტკარი დამინახავს თუ არა, ჩემსკენ მოდის ხოლმე. ამიტომ
ისე გიიცის.
ისე მეშინდა რომ უყურებდი. ესე კვილები ვარ. ხო, მე ასე მგონია. კარგი, მაგრამ მაინც სახიფათო სამუშაო თუ არა, ნუ ადვილი სამუშაო ეს არა.
ნუ ადვილი არ არის, ნამდვილად ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ აი როგორ გითხრათ, თუმდაც სალამანდრის გადაღება ხო? ნუ თითქოს რა უნდა სალამანდრის გადაღებას და ერთი არის რომ არის შიგნით ტყეში შორს ადამიანისგან ღამეა, ანუ შეიტანო ხრალში, სადღაც წყალში უნდა შეიტანო განათება, უნდა ჯგუფი უნდა შევიდეს, რომ გადაიღო, განათება უნდა გასწორო და ნუ
ხო, ეს არ არის.
აი გეთ ვიწრო ხელეშია, სადაც ვერ ევეტებით ფიზიკურად სამი ადამიანი და მთელი
ისე მე გატყობთ, რომ ნუ არის ესეთი მოსაზრება ტრიფოსი იმას ამბობდა, რომ გადაღება უფრო საინტერესოა ვიდრე თვითონ ფილმიო რეჟისორისთვისო. და
მაგაში არის ნაწილი.
თქვენთვის უკვე ფილმი იყო ის ავანტურა. ხო, პროცესი, ხო, გადაღების, იმიტომ რომ სახიფათო იყო.
ბევრი ადრენალინი დაიღო რა მაგ ფილმის გადაღებაში.
რამდენი ხანი იღებდით?
წელწად ნახევარი.
ნუ რო კითხო,
4-ვე სეზონი უნდა ყოფილიყო.
ხო, ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, ცხოვრობდით იქ ფაქტიურად.
ექსპედიციაბათ იყო დაყოფილი. 15-მდე ექსპედიცია დაგჭირდა. ოღონდ ექსპედიცია ზოგი რამდენიმე დღე, ზოგი რამდენიმე კვირა.
და რამდენი ადამიანი მუშაობდა? შეგელიათ
ჯამში
დაახლოებით.
ანუ პროდაქშნზე თვითონ გადახებებზე არც ისე ბევრი, 1-5 ადამიანი.
5-6 კაცი.
აი განათება გეხმარებოდნენ.
კი, ანუ ისეთ რა არის? ეგეთი ტიპის გადაღებები, სადაც დათვია, სადაც სალამანდრა, სადაც ის ცხოველები
რომელიც გაბია, ბევრად განათებასაც ვერ იხმარო.
ანუ დათვა ჯგუფი მით უკეთესი. ის კი არა, აი უნდა და ვიღაცა წამოსვლა იმაზე გადაღებაზე, მე ვეუბნები, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ 1 ადამიანი სუნია, 2 ადამიანი ორჯერ მეტი სუნია და სამი ადამიანი უკვე
ძნობს ამას და აღარ გეკარება ახლოს მე.
ანუ დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული პრობლემა ის კი არა რომ მოდიან და შეკჭამენ, და დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული
რო არ გაიქცნენ
3 კილომეტრში გძნობს ადამიანს.
მგელი? გელიც
არის. იგი
გერიტო? კი. და არ შეგეშინდათ? აა დათვებს დავდათ იქ ხა?
არა.
არა, აი მე. და მაგალითად იქ არის სრულიად ფანტასტიკური კადრი, ეს შვლის ნუკრი ხო რაღაცა საერთოდ მისტიკური არსება არის, ხო? და რო უყურებს კამერას პირდაპირ, ხო? ეს მართლა საოცარი არის, შემთხვევით შეხედა?
არა. მე ვიყავ მაშინ კამერის უკან და მე მქონდა ქართულად როგორი მანოკი. ის რითაც მონადირეები მათო არა, რითაც ეძახიან აიხებს მაგალითად მოსაკლავად. მე მქონდა ეგეთი შველი.
შველის ხმას.
აა
და ის რეაგირებს მაგაზე.
ანუ სამალავში ვიჯექი, ამას ვიღებდი და იმ მომენტში როცა გადიოდა დავაჭირე იმას, იმის ხმა გაიგო და მოიხედა ჩემსკენ და ეს
ფორტანდარი ერთი ფანტასტიკური ეფექტი ხმის, საერთოდ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ხმა რაუნდენად მნიშვნელოვანია ამ სურათში. ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ არა მარტო ასე თქვა ტექნიკაზე და ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Respira, oh, in ciò che provo è solamente amore.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Мас принцлот режиссёр Никаце Клаус та оператор Гиавацацес та саубрут фильмзе Джара, რომლის პრემიერა შედგა გასულ კვირას და როგორც ავტორები გვევნებიან, კიდევ წინ ახალი პრემიერებია ამ ფილმისა. სტუდია ეკო ფილმი, ხო? ასე ქვია სტუდია, თქვენი სტუდია. ეს პირველი ფილმია ასეთი, ну, ასე თქვა, ასეთი სერიოზული.
მეორე ფილმია ჩვენ ნამუშევარი, პირველიც, რა ვიცი, ძალიან გვიყვარს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯარა უფრო მაღალ საფეხურზე დგას.
ხო, მაღალ დონეზე. ეკოფილმი რო ქვია სტუდიას, ну, გასაგებია რომ თავისი სხვა სპეციფიკა აქვს, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ეს არ არის ტურისტები, არ სხვა სიტყვა რა ვთქვა, მაგრამ ну ტურისტებისთვის რუსულად არის ვიდავოი, მე მგონი ესე ფილმი. არ არის ესეთი ხედვითი ფილმი. ანუ ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც იმისთვის არის გადაღებული, რომ ტურისტები გაემართონ და ნახონ მაღალმთიანი აჭარა.
თუმცა არ ამგონია რომ ეს ფილმი ამას შეუშლის.
ხო, აი ამის თქმა მინდა, თუმცა ალბათ სპონსორებს შევიდით, რომ
ტურისტული ინდუსტრიიდან არა.
არა. რომ თქვათ მაღალთიანი აჭარისთვის რაღაცა პროპაგანდა გაგეკეთებინათ. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი, მეტნაკლებად ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი მხარე. რასაც ჩვენ კინოში უყურეთ, გასაგებია რომ ეს ასე და ისედაც არის.
Ну кинос хапария საერთოდ. Иллюзия, მაგრამ
ანუ თქვენ უფრო მეტად ხაზი გაუსვით რომ ეს ზღაპარია, ანუ პირობიტობას. არა.
ჩვენ რო გვინდოდეს დოკუმენტური ფილმის გააკეთება, აი ეს ფილმი
თანაერად გააკეთებდით.
მწარე და უბედური ძალიან ცუდი რაღაცის ჩვენებაც შეიძლებოდა, იმიტომ ძალიან ძიმე ცხოვრობს ეს ხალხი. მაგრამ ჩვენ ყველანაირი ასე თქვა პატივისცემით ამ ხალხისადმი, მაინც შევუქმენით ცოტა საპროვი სამყარო ვიდრე არის სინამდვილეში. იმიტომ რომ მართლა ცივილიზაცია ისეთ ფართოცნებაა, ხო, ისეთ ცივილიზაცია, მაგრამ
ეს თქონდა.
ხო, შორს არიან, ძიმე ცხოვრობი ცხოვრობენ, ფიზიკური შრომა წყვეტს ყველაფერს. და ამ პირობებში მეგ არ არის
მართლა. Ну, ай, რითი ცხოვრობენ? ძროხები დავინახეთ.
კი ბატონო, მე ეს მენახირეობა, რაც მოყავთ ბოსტანში კარტოფილი და ასე შემდეგ, ქვემო აჭარაში ბევრად უფრო დიდი, რა ქვია, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგია განვითარებული, თამბაქო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი ძიმე ჯაფაა ძალიან.
და მეფუტკრეობა?
მეფუტკრეობაც არის, კი, თუმცა ზუსტად ჩვენ წელიწადს დაემთხვა, როდესაც აჭარის, რა ვიცი, 70% დაიღუპა ფუტკრების. რაღაც გარკვეული სეზონების ცვლილება ესე დაემთხვა, რომ ფუტკრის რიტმზე არ აეწყო. ხანწვიმები, ხანპირიკი, ციცხე და სიმშრალე და ძალიან ბევრი ოჯახი დაიღუპა და ჩვენთან ფილმში რო იღუპება ეს ჯარა დასაწყისში სწორედ მაგის ეს ერთ-ერთი ის არის, რომ ეს სცენარში არ იყო გათვალისწინებული და დაიღუპა, მართლა დაიღუპა, ჩვენ მართლა მოგვიწია ამის გადაღება და დამატებით ის სიღრმეში ძინდა ჩემი აზრით ფილმს ეგ.
კი, უდაოდ. ანუ გახდა სევდიანის ზღაპარი.
კი ბატონო.
სევდიანის ზღაპარი იმაზე რომ ნატურა კუდაება, ხო? შეიძლება ასე თქვას ნატურა მი, ესე გავიგმე ეს ფილმი.
თვიანად
და ლამაზი ნატურა მართლაც ეს ხელშეუხებელი. მაგრამ კარგად შეისწავლეთ ალბათ ეს ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში ფუტკრის ცხოვრება არ ვიცი.
მოგვიწია.
და საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა, როგორც ყველა ეგეთი ტიპის
თაფლიმე არ მეყვარს.
თავისებური საქმე. შეგიყვარდებოდა თემის მე.
ხო.
როცა ხედავ რამდენი ოფლია დაღრული ამ ერთი კოვზი თაფლის გასაკეთებლად, ის თაფლი გულგრილი აღარ დაკტოვებს, იმიტომ რომ ჩოლებრუს კასთან შედარებით საათ მინდი ხარ იმ რა ქვია რამ კასა ჩარჩოს ამოიღებ და გაწურავ თაფლს. ეს არის, რა ვიცი, სიფესრობა.
და ჩვენ გავჩერდით ახალ ამბებზე, ხმაურზე, ხმაზე ვლაპარაკობდით. ზიას და აი აქ მინდა კითხოთ ამ ფილმში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, მუსიკაზე კი ბატონო მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ხმა. ეს სინქრონული ხმა არის, არ არის როგორც
ვიგრძე. ახლა გასაგებია რომ არ არის ესა. იქ ისედაც შეუძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი ხმის ჩაწერა, იმიტომ რომ დათვი არის გადაღებული დაუშვათ 400 მეტრში კამერისგან, ხო? იმის ნაბიჯის ხმა ფიზიკურად არ ეწერება, საერთოდ არ ეწერება ეგეთი რაღაცები. ნაწილი რაც აი რაც გიორგი იღებდა მაგალითად ადამიანთან ახლოს ყოფიას თქვა, როცა ვიღავთ იმის სივრცეში შესული, იქ შეიძლება ხმის ჩაწერა, მაგრამ თავიდან ჩვენ გადაწყვეტილება იყო რომ ფოლეი საუნდით, ეგრეთ წოდებული, ანუ სტუდიაში გადახმოვანებული ხმით შექმნილიყო ფილმი. ჩვენ ვიწერდით ლოკაციაზე რა თქმა უნდა ხმას, რომელიც იყენებოდა როგორც რეფერენსი, როგორც საწყისი წერტილი იმისთვის, რომ ხმის სტუდია შეექმნა ამის მიხედვით და თავისი შემოქმედებითი იმით. ესე იგი, წინვალე ხმის სტუდიასთან მოგვიწია მუშაობა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და როგორც მე ვხვდები, ეგეთი აქამდე არ ყოფილა.
ხო და რა უცნაურია ამას რომ ამბობთ, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში როცა კინემატოგრაფისტები მოსულან, თითქმის ყველა ლაპარაკობს რომ დღეს ქართული კინოს მთავარი პრობლემა არის ხმა, იმიტომ რომ არ აკვავს კარგი ხმის რეჟისორები, პროფესიონალები და საჭირო ხდება ამ პრაღაში წასვლა, ან სადღაც წასვლა.
გავაცნობ რა პრობლემაა.
არის
აქ რამდენიმე რაღაცა. ეს არის პოსტრედ აუდიო სტუდია, მის ლიდერია ბესო კაჭარავა, რომელმაც თვითონ ძალიან დიდი ეს ჩადო თავისი დრო, აიცი ეძინა სტუდიაში თვეობით. აქ რამდენიმე რაღაცა არის რა. არავინ არ თქოს რომ არ აკვავს პროფესიონალები, ყავს evidence based. არის ეს ხალხი და მუშაობს. კიდე არის მეორე. როდესაც ბესო ჩემთან გასაცნობად მოვიდა, პირველი რაც შემეკითხა, ნიკარისთვის გინდაო ფილმიო? აი, იცი რა, მეთქი, აი, ეგეთი. Surround-ი გინდა, stereo გინდა, ანუ ტექნიკური რაღაცები მკითხა და მეთქი, რას მეკითხები და გინდა რომ ლაპტოპზე ნახონო თუ გინდა კინოთეატრში ნახო? მეთქი, ლაპტოპის ხმა საერთოდ არ მაინტერესებს. ანუ თუ მე ვფიქრობ, რომ რეჟისორმა თუ გადაწყვიტა და პროდიუსერმა რომ გადაწყვიტა, რომ ხმაში ჩადოს თავისი დრო, ფული და კარგ პროფესიონალებთან დაიჭირო საქმე, საქართველოსში არ არის პრობლემა ხმის სპეციალისტების. უბრალოდ ეს ხალხი ალბათ ამ ხმას აყენებს რაღაცა სხვა პრიორიტეტად და შესაბამის
არაბუნებრივია ხოლმე. ეხა არაბუნებრივს რატო ამბობ? თქვენს ფილმშიც ალბათ როგორც მე ხვდები, ამ ბუნებრივ ხმაზე უარი, იმიტომ თქვით რომ კიდევ მეორე ზღაპარია და გინდოდათ რომ ეს პირობითობა გაძლიერებულიყო და მაყურებელს არ უმალავთ იმას, მე ასე მგონია, ხო, რომ არ უმალავთ რომ ეს არის უტრირებული, ასე დავარქვათ, ხო?
შეიძლება ის იყოს. ფაქტორად ჰოლივუდური ხმა დავადეთ დოკუმენტურ ფილმს. შეიძლება ეგრე
იყოს. თუმცა არის იყო ეს და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდე კომპოზიტორის ნამუშევარი. ო,
კომპოზიტორის ნამუშევარი ძალიან გაგვიმართლა.
და იქნებ გითხრათ ვინ არის ეს ადამიანი?
ხო,
სად ვიპოვეთ, რა გამოცდილება აქვს და ასე შემდეგ. აგე მუსიკოსია ჩვენი ხმის რეჟისორი და
დათო მალაზონია არის წმინდა კომპოზიტორი, რომელიც გაგვაცნო ჩემ ერთმა მეგობარმა პროდიუსერმა. ვეძებდი რამდენიმე კომპოზიტორი ვიპოვე სანამ დათომდე მივედი და თითოეულთან მოხდა რაღაცა, ნუ გულზეაცრუება მოხდა რაღაცნაირად და
რატო აი რას გთავაზობდნენ ისინი?
ნუ არ მე
რა ამოცანაშებ თავაზეთ კომპოზიტორს, ვეუბნებით რომ
ფილიპ გლასი მინდა ფილმისთვის.
ხო და ნუ ფილიპ გლასი აიღეთო გეტყოდნენ.
ხო და არა, მე არ მინდა ფილიპ გლასი, მე მინდა ჩვენი
ფილიპ გლასი.
კი ბატონო, ეს იყო საერთოდ ფილმი ელენე ასათიანმა მონტაჟის რეჟისორმა აწყო მთლიანად, არა მარტო ბაღზე, მაგრამ ძირითადი მოცულობა მუსიკის, რაზეც ვამონტაჟებდით ჩვენ ფილმს ტემპორითმის შენარჩუნების მიზნით, იყო ბახის ნაწყვეტები, რამდენიმე კიდე სხვა კომპოზიტორი, ფილიპ გლასიც იყო. კი ბატონო. როდესაც ჩვენ მივედით,
ანუ კომპოზიცია, რიტმი აიღეთ
იქიდან და შეგრძნება, ისეთ რა არის, არა მარტო კომპოზიტორი, ანუ აი შეგრძნება, აი ეს ჰაიროვანი, ეს ზღაპრული, როგორ ისგენებათ, ხო? ძალიან ბევრს გვკარნახობს მუსიკა, როდესაც ამას ვაკეთებთ მონტაჟის დროს, იმიტომ რომ მე მონტაჟით ჩემი აზრით, ახლა რა ვიცი, ჩემზე გამოსული ხალხიც არსებობს, მაგრამ ჩემთვის მე მონტაჟში მე ყველაზე მეტად ვეძებ გემოვნებას და რიტმულობას. ეგ არის რაღაცა ზღაპრული კომბინაცია, რომელიც ელენე ასათიანმა ძალიან კარგად გააკეთა. თუმცა გავაკეთეთ ყველაფერი ბახზე, როცა მორჩა ბახი, წავუღეთ ეს ბახი დავით მალაზონიას და ვუთხარით, ახლა გვინდა ფილიპ გლასი.
ოღონდ ბახი. ბახი ფილიპ გლასი.
ანუ ტემპო.
ხო, ანუ დავიწყეთ ბახით, გავაგრძელებთ ფილიპ გლასი და დათომ გააკეთე შეასრულა ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ იტერაციების რაოდენობა რამდენიც დათომ შემომთავაზა მუსიკა მე დავაბრუნდა, იყო ძალიან დიდი. და ძალიან სხვა შორის მოკლე მონაკვეთში გააკეთე, მოკლე დროში მოახერხა ამის გააკეთება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თვალთახედვის პროფესიონალია, დიდი ისაკ
კინოში მუშაობს გამოცდილება.
კინოში კინოში მუშაობს, მაგრამ არა მარტო თავისი ჯგუფი აქვს, ჯაზ უკრავენ და როგორც კლასიკური ან სიმფონიური მუსიკის დაწერის გამოცდილება აქვს, ასევე ჯაზური, ასევე უფრო მარტივი კომპოზიციები.
და როგორ ნახა ყველაფერი და მერე დადო
ნახა ყველაფერი, დაიწყო წერა.
აწყობილი, დამონტაჟებული.
დამონტაჟე სრულიად დასრულებულ მონტაჟზე. თქვენ შეატყობეთ კიდევაც, რომ აი ფილმში ჩანს, რომ აი დაუშვათ ფინველი რო ხტება, იმ მომენტში მუსიკას აქვს პაუზა, იმისთვის რომ ფინველის ფრთის ხმა იყოს ჩამჯდარი. ეს იყო კოლაბორაცია კომპოზიტორსა და ხმის სტუდიას შორის. ვაკეთებდი ზუსტად ესეთ კომპოზიციას, რომ აი პაუზები უნდა დამჯდარი იყოს, სადაც გამოჩნდებოდა იმათი ხმა. ანუ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ ჩაფიქრებული და ეს ყველაფერი იყო თითო-თითო იმაში წამწამ, ესე პაკადრავა აწყობილი.
აი ჩვენ თქვი დასაწყისში სცენარზე და გულისხმობდი სწორედ თქო სტრუქტურულ შეკორას მთელი ფილმის, ხო? პროლოგი, განვითარება, ფინალი და ასე შემდეგ. ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, რომელიც ამ ფილმში ისეთი შაბეჭდება, რჩება ხა რადიომსმენელს ვეუბნები, რომ სიჩუმე როცა არის, მაშინ არის სწორედ ვთქვათ კულმინაციური ეპიზოდი, ხო? მე ასე ვხვდები. მუსიკა რო არ არის, ესე იგი რაღაცნაირად აქცენტირებულია, ეუბნები მაყურებელს, რომ აი მას მიაქციე ხა ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამთავრდა წინა თავი, დამთავრდა, იწება ახალი თავი.
როგორც ესე პირიქით ხდება ხოლმე, ხო? კლასიკურ ფილმებში მუსიკა მაშინ ედება, როცა მნიშვნელოვანი აქ პირიქით მოხდა.
აი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ეს მის ცოტა კინო.
ხო, როგორ ესმე ძალიან კარგად ჩასვით. ერთ-ერთ კომპოზიტორთან ზუსტად ეს მქონდა, რომ თავაზობდა, სადაც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იქ თავაზობდა ორკესტრს.
ხო,
ეს პირიქით, პირიქით შევატრიალოთ. ანუ სწორედ ეს მომცადა თომ, რომ აი ეს შევძელი მასთან ენის პოვნა, რომ შევატრიალეთ. გვინდოდა პირიქით ამ მომენტრიალებინა ის კანონი. საერთოდ რუსი ჩუმეს, აი ამას ბესოც სხვა შორის უკვირდა, რატო აკეთებ რუსი ჩუმეს შუა ფილმში. საჭიროა, იმიტომ რომ აკეთებს თავის
დიახ.
იმას რა ქვია, დაყოფა ასე.
დიახ. და ალბათ ეს ოპერატორთან თეთ არ მიდიოდა, კომპოზიტორთან არ ქონდა
არაფერი კავშირი. არა, კომპოზიტორთან მე არ ქონდა.
მაგრამ მოგეწონა როგორ, არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამოსახულება როგორ ეს კომპოზიტორს. და მემონტაჟეს, მემონტაჟ ჩვენ კი ვთქვით, რომ რიტმის გრძნობა უნდა ქონდეს, მაგრამ თვალი უნდა ქონდეს, ხო?
ხლა ეს პირველია რა
თქმა უნდა. თვალი უნდა ხედავდეს ამას ყველაფერს.
კი, იმიტომ რომ ნუ ახლა მასალა რაც ქონდა გადაღებული წელიწად ნახევრის განმავლობაში იყო
მზღვა
უზარმაზარი მასალა იყო და ახლა იმ
არ დაგენანათ.
ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი რამე დაგვენანა, რაც არ შევიდა.
ხო, რაც არ შევიდა, მაგასო.
რომაული არ დადეგები, აი თმას რო ჭრის, ხო? აი,
აი ეს არის.
რეჟო, აი კონდამ ტელეფონ მონტაჟის მთელ პერიოდში რა და
კონდა
გაიგრძნობა.
კონდა მოფიქრებული ისეთი რაღაცები, რომ სეზონიდან სეზონზე გადავდიოდით ერთი კადრით. ანუ აჭარაში კონდა მონიშნული სადღაც 10 ადგილამდე. ზუსტად მონიშნული, ანუ სამფეხას ადგილი ზუსტად მონიშნული, სიმაღლე, ანუ აი მილიმეტრებში გათვლილი, რომ ერთი და იგივე კადრი მიგვეღო სხვადასხვა სეზონში. და ანუ მეორე უნდა გადასულიყო, თქვა და შემოდგომიდან ზამთარში ერთ კადრში ხდებოდა ეს გადასვლა.
სპეცეფექტი ფაქტობრივად.
სპეცეფექტი.
ეს ხოკუსაი რო ხატავდა მთებს და სხვადასხვა სეზონზე.
და აი 37 ხედი.
ხო, ეგ გამოვიდა.
და აი ეს 10 ხედი დი 4-ვე სეზონში გადავიდეთ, რომელიც არ შევიდა ფილმში. დრონმო აღარ მოითხოვა მე რა ფილმი.
გიორგიმ გადაიტანა უამრავ ეს ძალიან ეს ჩვენი
გადაწყვეტილება, ოკეი. და ბოლო კითხვა ერთი წუთი დაგვჭირა, სულ აი ისევ ჩემს თანამშრომლებს მინდა დაუბრუნდე, რომელმაც თქვეს, რომ აგვეტირაო ფილმზე. რატო შეიძლება აეტიროს ამ ფილმზე მაყურებელს? ხომ მე მაგალითად ეს შველი რო მიყურებდა, ამას რო უყურებდი, მე მართლა თვალზეც რემლი მომდგა, რაღაცა უცრცებდიან თვალები აქვს თან. ვინ ისმერე მეორე შველია.
რატო, რატო კონკრეტულად, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში აღძრავს რაღაცა ბავშვობის
დაკარგულს,
დაკარგულს, პატარა უფლისწულს აღვიზებს ჩვენში ეს ფილმი. ეს იყო ძირითადი ჩვენი მიზანი და მივახციეთ და ძალიან ბედნიერები ვართ მაგით.
კეთილი. რა ვიცი ბიჭო, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გამიხარდა და ველით ესე ფესტივალებზე ამ ფილმის ჩვენებას და რა თქმა უნდა აუცილებლად მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ კინოთეატრში როცა გავა, წავიდეს კინოთეატრში და სად ვნახო და რომელ საიტზე დებს ეს კითხვები აღარ დასვას როგორც სად დებს, სად დებს და
სად დებს არ
იქნება, სად დებს და კინოთეატრში დებს,
კინოთეატრში დებს.
ძალიან დიდი მადლობა, გაგზავნება ცოტა ხანში ჩვენი განაცხადი. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არა მარტო ტურიზმისთვის, როგორია მთიან აჭარაში ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები? შარშან ჩემმა კოლეგამ თეათოფურიამ გვიამბო სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად ახალი პროგრამის ამოქმედებაზე აჭარაში. ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება პროგრამის საენჰარტ აჭარა, რომელიც ანხორციელებდა გაერო. შემდგომი ეტაპი უკვე აჭარის მთავრობამ დააფინანსა. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი არის თითქმის 1.5 მილიონი ლარი. მოდით მოუსმინოთ თეათოფურიას.
ინპარტერტი ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ინპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
მხოლოდ აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 0.5 ჰექტარი მიწაც კი არა აქვს და ის 0.5 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე აღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სახელი გრადის სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არა აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებშია, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ინპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ინპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა, სპეციალური კონტეინერით, საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ნახეთ იმხელა, რაც ჩვენ კონსტატორად ჩვენ დაგქონდა და ვეხოცებოდა თევზს და ახლა აღარ ვეხოცებავ.
აპარატური დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც სკეპისთვის საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან მოეხსენებად, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდე.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგის მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარზოსიძემაც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყლის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობი ჩვენთან უკვე გათაგორიანია ითქვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დახლილ მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. და მართალია ცოტა დამღლელია, მაგრამ შემატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შემოსავალი მეტი იქნება და ყოველფერი შება მეულე.
ლაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორია სჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 90,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთო ემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც ჯეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
ხოლო გამყოლოდ წყლის მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, შეიძლება ხორბალი იყოს, ისევე გამოზარდოთ როგორც ჯეჯილებით, ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი მზრდლო პირუტყვა იყვებოს ამითი.
მისივე თქმით, ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი, რომ ძროხა ზამთარში მწვანე ბალახს ჭამს და არა თივას. შესაბამისად მისი წვლილობა არკლებულობს და მოგებაც მეტია.
თეატრ ფურიას ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში შარშან. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არა მარტო ტურიზმისთვის, არამედ ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. მეფუტკრეობის პერსპექტივებზე საქართველოში გვესაუბრება ნინო ევგენიძეც. როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში? ნინო ამის შესახებ 2 წლის წინ გვიამბობდა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობის სხვა პროგრამებთან ერთად მეფუტკრეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს, რომელიც ფარგლებშიც განცხადების მიღება ამჟამადაც მიმდინარეობს. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს მეფუტკრეობის დარგში დასაქმებულ კოოპერატივებს, რომლებიც სხვა პირობებთან ერთად შემდეგსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ სოფლებში, თემებსა თუ დაბებში, სადაც ვრცელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედება. კოოპერატივის წევრი არ უნდა იყოს 5 ანუ პერსონაზე ნაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 11-ზე ნაკლები. ამასთან ამ კოოპერატივებს მთიან სოფლებში საკუთრებაში უნდა ჰქონდეთ ბალანსი აყვანილი არანაკლებ 30 ისკა ფუტკრის ოჯახით, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კოოპერატივის შემთხვევაში არანაკლებ 60 ისკა ფუტკრის ოჯახით. ასეთი კოოპერატივებისთვის გათვალისწინებულია ტექნიკური მხარდაჭერა და კაპიტალური ინვესტირება. კოოპერატივების მხარდაჭერა თითქმის ერთადერთი გამოსავალია სიტუაციაში, როცა თაფლის მწარმოებლებს ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილების მოთხოვნები აქვთ წარდგენილი ევროკავშირთან ხელშეკრულების ფარგლებში. 2015 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს ნატურალური თაფლის მიმართ წარმოების, გადამუშავების, ეტიკეტირების, ჰიგიენის და დისტრიბუციის მოთხოვნებს. მცირე ფერმერებზე მიმართულ რეგულაციებს ტექნიკური რეგლამენტის 6 და 7 მუხლები განსაზღვრავს და არეგულირებს თაფლის შემადგენლობას, იქნება ეს ფერმენტები, ნახშირწყლები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. მცირე ფერმერთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოში თაფლის სრულფასოვანი ანალიზის განხორციელება შეუძლებელი იყო 150-მდე პარამეტრზე მოწმდება მოგეხსენებათ თაფლი, თუმცა ზოგიერთ პარამეტრზე, მაგალითად ანტიბიოტიკის გარკვეულ ჯგუფებზე, ვერ ხორციელდება. ბოლო გამოკვლევებით ნიმუშების დაახლოებით 30%-ზე მეტი პრობლემური იყო ანტიბიოტიკების მაღალ მაჩვენებელს შეიცავდა და მიზეზი ეს გახდათ, ანუ ამ პრობლემისა. ანტიბიოტიკების გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ამჟამად მეფუტკრეთა დიდი ნაწილი თაფლს ალუმინის ან თუთიის ცენტრიფუგებში წურავს, რასაც ევროკავშირი კატეგორიულად კრძალავს. მეწარმეებს არ შესაბამისი სტანდარტის შესანახი ჭურჭელი აქვთ. თაფლი, როგორც წესი, მცირე რაოდენობებით იყიდება, რაც მეწარმეებს შემოსავლის შეგროვების, ასე ვთქვათ, საშუალებას არ აძლევს. მეფუტკრეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული თაფლის ევროპაში შეტანას ხელი შესაძლოა მის მას სიძვირემად შეუშალოს. ამჟამად საქართველოში წარმოებული კილოგრამი თაფლი ადგილობრივ ბაზარზე 10-დან 25 ლარამდე ღირს და ევროკავშირში 1 კილოგრამი არგენტინული თაფლი დაახლოებით 3 ევრო ღირს და ის ქართულ თაფლზე გაცილებით იაფი გამოდის, როგორც ხედავთ. იგივე ფასი აქვს მექსიკურ და ავსტრალიურ თაფსაც, კიდევ უფრო იაფი დაახლოებით 2 ევრო ღირს ჩინური თაფლი. ეს პრობლემა ექსპერტთა აზრით შესაძლოა ქართული თაფლის მაღალმა ხარისხმა დაარეგულიროს და ეს თაფლი მაღალი კლასის სეგმენტში შევიდეს, თუმცა ამისთვის სტანდარტების დაკმაყოფილება რა თქმა უნდა აუცილებელია. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, აუცილებელია მწარმოებელთა გამსხვილება, ამას კი ბევრი ფაქტი, მათ შორის კოოპერატივებისადმი მეწარმეთა უნდობლობაც უშლის ხელს. სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მხარდაჭერის პროგრამები შეიძლება გახდეს ამ თვალსაზრისით მასტიმულირებელი.
მეფუტკრეობის პერსპექტივები საქართველოში ასე ერქვა ნინო ევგენიძის სიუჟეტს, თუ როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში. გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ ახალი დოკუმენტური ფილმის ჯარას ავტორებს, რეჟისორ ნიკა ციკლაურსა და ოპერატორ გია ვაწაძეს, სტუდია ეკოფილმა გადაიღო ეს სურათი მაღალმთიან აჭარაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარია, გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.